je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Dva bivša komandanta OVK otputovala u Hag. Aktivisti lokalnog fronta iz Kraljeva nastavili pešačenje ka Beogradu. U Grčkoj premijer Cipras traži glasanje o poverenju vladi. U nesreći u Kini poginuo 21 rudar. Sutra oblačno sa snegom i kišom, temperatura od 0 do 7 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome do kad će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imati visoku popularnost koja prelazi 50%. Sagovornici su bili Jovo Bakić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i Raša Nedeljkov iz Beogradske nevladine organizacije CRTA. Na pitanje da li će sadašnji građanski protesti uticati na pad Vučićevog rejtinga, Nedeljkov i Bakić kažu:
kratkoročno teško možda se kaže, dugoročno apsolutno da. Ovo je jedna disciplina koja nije sprint, nije čak ni disciplina srednjeg trajanja. Ovo su dugoprugaške discipline. Prema tome, ovo je samo jedno zagrevanje u januar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši komandant oslobodilačke vojske Kosova Rustem Mustafa Remi među prvima će u ponedeljak 14. januara biti ispitan pred specijalizovanim tužilaštvom Kosova za ratne zločine u Hagu. On je u nedelju zajedno sa Samijem Ljuštakuom, još jednim bivšim pripadnikom OVK, odleteo iz Prištine za Hag. Iako je ranije bilo najavljeno da će i Mustafa i Ljuštaku biti ispitani 14. januara, advokat Samija Ljuštakua Arijanit Koci saopštio je da je Ljuštakuovo ispitivanje pomereno za 16. januar, budući da obojica imaju istog zastupnika. Uoči polaska dvojicu bivših komandanata OVK posjetio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji je fotografije sa njima objavio i na svojoj zvaničnoj Facebook stranici. Prethodno je advokat Arijanit Koci potvrdio da su dobili poziv na intervju, da će se dobrovoljno javiti i da su spremni da razjasne sve okolnosti koje Kancelarija specijalizovanog tužilaštva istražuje. Od 22. do 24. januara biće intervjuisan i Naziv Mehmeti, bivši visoki zvaničnik OVK. Bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, Remzi Šalja, koga je specijalizovano tužilaštvo u Hagu pozvao na razgovor 17. januara, odbio je da se odazove pozivu i nalazi se u bekstvu. Supruga ubijenog lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, Milena Popović Ivanović, izjavila je da njen suprug pre ubistva nikada nije dobio direktnu pretnju, niti je smatrao da je ugrožen. Ona je za izdanje Politike od nedelje demantovala navode pojedinih medija da je Ivanović predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dao imena ljudi koji su ugrožavali njegovu bezbednost. Ona je dodala i da neće učestvovati ni na kakvim skupovima povodom godišnjice ubistva Olivera Ivanovića 16. januara, kao i da neće organizovati političko-građanski skup tim povodom. Grupa aktivista lokalnog fronta iz Kraljeva, koji su juče peške krenuli iz tog grada prema Beogradu, nastavili su danas protestno pešačenje nazvano Ibarski marš, dug više od 170 km. Oni su oko podne prešli planinu Rudnik i nastavili Ibarskom magistralom ka prestonici, gde nameravaju da stignu 16. januara na dan godišnjice ubistva Olivera Ivanovića i priključe se protestu zakazanom tim povodom. Vladan Novaković, jedan od učesnika Ibarskog marša, kaže za Radio Slobodna Evropa da on simbolički povezuje borbu za slobodu u Drugom svjetskom ratu i borbu protiv sadašnjeg režima u Srbiji.
Ovo je upozorenje na nedostatak istrage oko ubistva Olivera Ivanovića. Ovo je upozorenje da je potrebna hitna pravda u Srbiji. Za nas, van Beograda, svaki protest je deo opstanka zdrave, čiste, normalne ljudske svesti, a ne ovog ludila koje vlada nama i koje uništava apsolutno sve što čini jednu državu ispravnom i normalnom. Ibar je reka koja povezuje Kosovsku Mitrovicu, gde je ubijen Oliver Ivanović, i Kraljevo. Mi tu nalazimo jaku i jasnu simboliku koja povezuje borbu za slobodu i borbu protiv ovog režima. Oliver jeste bio jedan od ljudi koji su pokušavali na najnormalniji način da sprovede i opstanak Srba na Kosovu i opstanak normalne komunikacije, normalnog života. Upravo iz tog razloga smo iskoristili Ibar kao osnovicu da se krećemo Ibarskom magistralom i donesemo pritisak na nadležne organe da otkriju ubice i da otkriju političke nalogodavce i da time donesemo i podršku protestima koji su u Beogradu i donesemo pritisak na državne organe.
Kazao je Novaković našem dopisniku Branku Vučkoviću. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini zatražila je 8. januara tokom sastanka sa kosovskom pregovaračkom ekipom ukidanje takse od 100% za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine i okončanje dijaloga s Beogradom do juna ove godine, izjavio je kopredsedavajući kosovske delegacije Špend Ahmeti. Ahmeti je za portal Metro kazao da je Mogherini zatražila i da sporazum bude u skladu sa evropskim standardima i da ne sadrži podjele po etničkim linijama. Udruženje bankarskih klijenata Efektiva predložilo je u otvorenom pismu premijerki Srbije Ani Brnabić i predsjedniku Aleksandru Vučiću da se reše problemi koji onemogućavaju normalan život građana, kao što je kredit u švajcarskim francima koji opterećuje 20.000 porodica u Srbiji. Efektiva predlaže 10 mera, od kojih su neke da se trenutno obustave svi postupci izvršenja gde su poverioci banke i komunalna preduzeća, da sva komunalna preduzeća u Srbiji redefinišu svoje cene i usmere ih prema stvarnim troškovima koje imaju, kao i da se smanje akcize na gorivo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Grčki premijer Aleksis Cipras zatražio je danas od grčkog parlamenta da odmah glasa o povjerenju vladi posle ostavke ministra odbrane Panosa Kamenosa, žustrog protivnika sporazuma o novom imenu Makedonije, koji grčki poslanici treba uskoro da ratifikuju. Kamenos je podneo danas ostavku pre nego što grčki parlament bude glasao o dogovoru s Makedonijom o imenu, kome se žestoko protivi. Kamenos, koji vodi nacionalističku stranku Nezavisni Grci u koalicionoj vladi, rekao je novinarima posle sastanka s premijerom Ciprasom da mu makedonsko pitanje ne dozvoljava da nastavi funkciju. Ostaje neizvjesnost o usvajanju sporazuma kojim se ime Makedonija menja u Severna Makedonija u grčkom parlamentu, pošto nije sigurno da li će članovi stranke Nezavisni Grci slediti svog lidera Kamenosa. Ranije danas agencija ANA javila je da je grčko tužilaštvo otvorilo istragu o navodnim prijetnjama na račun poslanika vladajuće koalicije pred glasanje o sporazumu s Makedonijom. Sporazum je u petak uveče ratifikovala vlada u Skoplju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
21 rudar stradao je u urušavanju rudnika uglja u severnoj kineskoj provinciji Shaanxi, javljaju danas državna televizija i agencija Xinhua. Nesreća se dogodila u subotu u mestu Shenmue u srcu kineskog pojasa s rudnicima uglja. 66 ljudi je spaseno iz rudnika posle nesreće, saopštila je gradska vlada. Tri nemačka skijaša poginula su u lavini u austrijskim Alpima, a četvrti se vodi kao nestao, javila je policija. Tijela skijaša izvučena su u subotu uveče, nekoliko sati, pošto je supruga jednog od skijaša prijavila da su nestali. Policija je saopštila u nedelju da su morali da prekinu potragu za četvrtim Nemcem starim 28 godina, zbog velikog snega i rizika od lavina. Ovim se broj poginulih u Evropi u nevremenu proteklih mjesec dana popeo na 24.
slobodnaevropa.org.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će građanski protesti protiv vlasti, koji sve više jačaju u Srbiji, uticati na pad popularnosti Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA, Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Beograda. Gospodine Bakiću, već godinama Vučićeva popularnost je izuzetno velika, preko 50%. Šta god radio, kakve god greške pravio, njegov rejting ne pada, čak se i povećava. Recimo, meni zaista nije jasno kako Vučiću nije pala popularnost kada je smanjio penzije. To nije imalo nikakvog uticaja na njegov rejting. Čak je i Putinu, koji je obnovio moć Rusije, pala popularnost kada je podigao starosnu granicu za odlazak u penziju. Po nekim procenama, njegov rejting je sa 70 pao na nekih 50%. Da li to znači da Srbi više vole Vučića nego Rusi Putina?
Ne znači. Aleksandar Vučić nije snizio većini penzionera penzije. On je doneo meru da se snize penzije onima koji imaju iznad 25.000 dinara penziju. tih 40% koji primaju višu penziju imali su značajno smanjenje i što je penzija bila veća, to je i smanjenje bilo veće. Tako da oni koji su imali najvišu penziju, oni su imali smanjenje skoro, ja mislim, 20%. Nažalost, priroda čovjeka je da ljudi ne vole da neko ima mnogo više od njih i onda su ljudi koji primaju manje, a kojima nije smanjena penzija, bili srećni što njima nije smanjena, a što komši jest. Na taj način se zapravo manipuliše osjećajem ljudi koji jedva preživljavaju. E sad, naravno, da postoji građanska svest, onda bi postojala svest i o tome da se penzija ne sme uskraćivati. Drugim rečima, ono što je neko zaradio svojim radom i svojim doprinosima u penzioni fond, ne sme mu se oduzimati. Ustavni sud u Grčkoj, kada je grčka vlada smanjila penzije, je rekao da se radi o neustavnoj raboti. Ali Ustavni sud u Srbiji je rekao da je to sve u redu.
Gospodine Nedeljkov, po vama, zašto smanjenje penzija nije oborilo Vučićev rejting?
Veoma je veliki pritisak bio na građanima i ja bih rekao da su bili izloženi jednoj konstantnoj denonoćnoj kampanji u kojima je cijela akcija prikazana kao podnošenje žrtve za ekonomsku stabilnost, za fiskalnu konsolidaciju, eto floskula koja je izrečena hiljadama puta. Vi niste imali prilike da ni u jednom iole vidljivijem mediju polemišete na tu temu. Niste imali prilike da čujete bilo šta što bi građanima moglo da da neku drugu informaciju ili drugačije mišljenje na tu temu. S druge strane, ja bih rekao da su građani Srbije decenijama osiromašavani, da su ponižavani. Setimo se samo stare devizne štednje, piramidalnih krađa građana i da ne zaboravimo naravno ratovi i sve ono što smo kao društvo prolazili. Te ovo bio još jedan udarac društvu koje je maltene polumrtvo i naviklo na neki način na ovakve udarce. A s druge strane, to je, rekao bih, jedan od sistemskih načina kako se vlada u Srbiji. Završit ću time da nije samo dovoljno da vlast ima osiromašene, uplašene, zastrašene, gladne i bolesne penzionere. Vlast je veoma važno da ima uništene, zadužene, bez zemlje seljake, da ima zastrašene, ucenjene, pritisnute zaposlene u javnoj upravi i to je odličan mehanizam za držanje velikog broja ljudi u suštini pod šapom u kojima će njihov interes da prežive biti mnogo veći od toga da se bore za neku drugačiju opciju.
Gospodine Nedeljkov, šta mislite, ko najviše veruje Vučiću?
Pa pre svega ljudi koji imaju direktnu korist, veoma je veliki broj ljudi koji zavise od upravo ovog sistema koji je Vučić, nemam da kažem izgradio, ali koji je utvrdio. Po posljednjim nekim procenama imate preko 700.000 ljudi koji u Srbiji rade u javnom sektoru. Naravno da nisu svi oni za Vučića, ali veliki broj tih ljudi saginje ili okreće glavu i ne bori se za svoju profesiju. U svakoj struci, od zdravstva, školstva, da ne nabrajam, imate časne ljude, ali ti ljudi su uplašeni i vide da lako lete glave upravo od onih ljudi koji su tu došli postavljeni od strane partije. Dakle, poslušnici partijski koji su i ušli u partiju, to je tragedija, ja bih rekao, naše demokratije, jer ljudi ulaze u partije da bi se obogatili ili da bi došli do nekakvog malog sebičnog interesa. Tako da, veliki procenat ljudi koji su, rekao bih, postali žrtvi sama sebe, tako što su zaluđeni, čiji su mozgovi, ružno zvuči ako kažem ispravni, ali pod velikim uticajem medija, dakle, ako živite u nekom malom mestu, ukoliko nemate kablovsku televiziju, vi jedino možete da se informišete sa besplatnih televizija koje možete da tu vidite, to je RTS, Pink, Happy televizija i eventualno ako ponekad od komšije pozemite novinu, to je najčešće tabloid. Kakve vi informacije tu možete dobiti u bilo čemu? Skoro sam pročitao članak da su dva tabloida prošle godine preko 200 puta najavili rat. Ako te informacije doživljavate kao istinite, a nažalost medijska pismenost ili generalna pismenost u Srbiji je na veoma niskom nivou, kako vi možete da stavimate? Vi ste konstantno u nekom strahu, samo neko preti sa strane.
Gospodine Bakiću, ko najviše veruje Vučiću?
U velikoj meri se slažem sa gospodinom Nedeljkovim koji kaže da su to ljudi koji direktno zavise od tog režima, dakle oni kojima je Srpska napredna stranka obezbedila posao u poslednjih 6 godina. To nije mali broj ljudi i pri tome postoje, opet naglašavam, oni koji uopšte nemaju obavezu da dođu na posao, a primaju platu. A to im opet obezbeđuje da se bave drugim poslovima u isto vreme. Tako da ljudi imaju 2-3 plate, jednu dobijaju na ruke samom činjenicom da su u Srpskoj naprednoj stranci. Naravno, kada dođe predizborna kampanja, oni moraju da budu vrlo aktivni ili moraju da budu vrlo aktivni kao botovi. Čitava jedna armija ljudi koji direktno zavise. Ali naravno, na njima se ne može skroz dobiti. I ovo što sam govorio, velika većina od onih 60% penzionera kojima nije smanjena penzija, a koji su zapravo najsiromašniji građani ove zemlje, velika većina njih glasa za Srpsku naprednu stranku. Tako da, kada ste siromašni i kada zavisite od drugoga, vi ste jako uplašeni. I pošto ste jako uplašeni, onda je vama lako i manipulisati. S te strane, Aleksandar Vučić ima jednu značajnu podršku.
Gospodine Bakiću, Vučić ima potrebu da se hvališe da je nepobediv. To ponavlja u svakoj prilici. On je nedavno poručio liderima opozicionih partija da kada saberu sve svoje glasove i tome dodaju, slušajte, glasove HDZ-a i SDP-a iz Hrvatske, neće moći da ga pobede. On ima tu nekakvu pobednički mentalitet, jel šta je to?
Pa kako da vam kažem, to je toliko smešno. I govori opet o nečem zašto verovatno kao sociolog nisam stručan, ali ajde da ovog puta kažem par reči. Mislim da se radi o vrlo nezreloj ličnosti. Takve ličnosti često u politiku ulaze. To su narcisoidne strukture. Misle da se ceo svet vrti oko njih. Sećate se i Boris Tadić imao je tu crtu, opet ćemo da ih pobedimo. Dakle, mi smo pobednici, samo što kod njega je to bilo mi, a kod Aleksandra Vučića je ja. Ali generalno to je u funkciji podsticanja pobedničkog mentaliteta, ovo što ste vi kazali, kod sopstvenih pristalica. Dakle, treba sopstvene pristalice koje su možda pod činjenicom da previše jedu i piju, zapali u neku apatiju, treba ih probuditi. Boris Tadić je govorio, opet ćemo ih pobediti, stalno ćemo ih pobeđivati. A ovaj govori, ma uvek ću ih pobeđivati, oni nemaju šanse da me pobede. I to je taj zapravo navijački vokabular. To su navijačke strasti. Naravno, politika ima veze i sa sportom, a i sa ratom. To je sve jedan oblik vođenja borbe i u tom smislu je razumljiv. Ali jednako tako, ljudi koji sve vreme na taj način nastupaju, od sebe odbijaju značajan deo građanstva kojima nije stalo do bitke, nego im je stalo da unaprede svoje životne uslove. I oni ljudi koji govore o sopstvenim ili našim pobedama, oni u stvari ne razmišljaju o svim građanima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će masovni građanski protesti protiv vlasti uticati na pad popularnosti Aleksandra Vučića. Sagovornici su Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda, i Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karbek.
Gospodine Nedeljkov, zašto Vučić ima potrebu da se hvališe da je nepobediv? Zašto ističe taj svoj pobednički mentalitet?
Ja bih rekao da je to deo folklora i deo predstave upućene njegovim biračima. To je prosto jedna od boja u kreiranju slike o njemu kao vrhunskom državniku, najjačoj političkoj sili, neko ko je sposoban da reši sve probleme, pa čak i najveći problem svih Srba na svetu, a to je problem, jel tako, Kosova. Dakle, prosto time se kreira imidž jednog nepobedivog političara, vođe, i to je nije nešto što je svojstveno samo Srbiji, mi takvu sličnu ikonografiju viđemo i u drugim državama koje imaju deficit demokratije poput Mađarske,
Turske i to naravno vidimo i u okruženju. Kao organizacija koja se bavi i posmatranjem izbora, sećamo se ponovljenih izbora u jednom malom biračkom mestu, čini mi se da bilo u opštini Vranje, kada je Aleksandar Vučić u to vreme kao premijer izašao i pročitao rezultate sa tog malog biračkog mesta, gde je rekao da je pobedio sa 70 ili 80%. Nije izgovorio brojeve građana koji su glasili za njega, što je bio nekoliko desetina ljudi.
Gospodine Bakiću, Vučić je svaki dan satima na najgledanijim televizijama. On je uvek na naslovnim stranama najvećeg broja novina. Čak ni Tito, a ja se sećam tog vremena, nije bio toliko prisutan u medijima. Zar se ne boji da će dodijati ljudima?
To i mene isto čudi. Na svim školama se uči da nije dobro da se pojavljujete u javnosti preterano često. Ovo što vi kažete, dodijat ćete, ljudi će se zasititi. Moj otac je govorio, on je 34. godište, da je svojevremeno, a i danas, kaže, smatra Marilyn Monroe najlepšom ženom svih vremena. I kaže da mi se ona pojavljuje iz večeri u veče ovako kao Vučić i ona bi mi dosadila. Dakle, to je nešto što je veoma čudnolaco. 6 godina, evo 7. teče, proteklo je od početka vladavine Aleksandra Vučića. Zaista mi ga iz večeri u veče gledamo kako on drami. Ja sam ga često poredio sa Kasandrom početkom 90-ih. Nije bio početak, negde je druga polovina 90-ih. Kasandra je bila iz večeri u veče jedna postprosečna glumica, a ovde su ljudi imali prilike da vide i pokojnu Milenu Dravić, jednu veličanstvenu glumicu, i ili Savetu Seku Sabljić, i Miru Stupicu, a Mirjanu Karanović. To je niz fenomenalnih glumica kojima ova objektivno ni cipele ne može da očisti. Ali je Kasandra bila najpopularnija. Međutim, danas se Kasandre sećamo mi koji imamo dovoljno godina, pa smo se čudili tom fenomenu, ili oni koji su se divili tom fenomenu, a ovi drugi niko ništa ne zna. Za ove druge svi znaju. Tako da se možemo samo nadati da će kroz godinu dve i ova naša Kasandra da ode u zaborav, da će to biti jedan izuzetno ružan san. Jedino je problem, opet ponavljam, što je taj režim, to nije samo Aleksandar Vučić. I mi ne treba da padnemo u tu vrstu zablude da se radi samo o autoritarnom režimu. To je autoritarno-mafijaški sistem. Lako bismo mi se izborili sa Aleksandrom Vučićem, ali sa mafijaškim sistemom ćemo se vrlo teško boriti i pitanje je po koju cenu ćemo se izboriti.
Gospodine Nedeljkov, da li vi mislite da će Vučić dodijati ljudima jednog dana, jer praktično je svaki dan na najgledanijim televizijama i na naslovnim stranama najvećeg broja najtiražnijih novina?
Ja sumnjam da će se tako nešto menjati u doglednoj budućnosti, dokle god to daje rezultat.
Ali zar to nije kontraproduktivno? Recimo i Vučić i ti koji se slikaju i koji su svaki dan na ekranu, zar ne razmišljaju o tome? Ako su u tolikim količinama stalno, da ljudi neće to gledati, pa će okrenuti da gledaju neki drugi kanal, pa će gledati neku dramu, pa će gledati ne znam šta, neki reality show. Da li su svesni da ako nude sebe u tolikim količinama, da je to kontraproduktivno?
Poslednje što bih želeo jeste da dajem bilo kakve savete bilo kom političaru, pa i sada Aleksandru Vučiću, ali sam siguran da je iza njegove odluke vrlo dobro proračunan strateški pristup u komunikacijama, da se tačno zna kada, ko i gde nastupa. Dakle, ne nastupa on na svim medijima, on nastupa na ključnim medijima, određenim medijima za određenu ciljnu grupu i pokazuje se na kraju krajeva da to u ovom trenutku funkcioniše. Kada će to postati da bude veći problem nego koriste? Pa ja mislim ono trenutka kada građani budu počeli da ozbiljnije misle svojom glavom i kada budu posmatrali i analizirali da li su obećanja došla na naplatu, gde su rezultati kojima se govori.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da stvarno ljudi, ako je stalno Vučić na televiziji, ako stalno govori, mislite li da ljudi to prate sa zanimanjem ili da jednostavno okrenu pa gledaju nešto drugo?
Kako ko? Pazite, meni je to struka. Pa opet ne mogu da ga gledam non stop. samo kad lupi nešto mnogo jako, a to mu se često dešava, onda to vidim na internetu. Ali zaista ja ga već dugo ne gledam. Niti ljudi s kojima se druži. Meni se čini da oni kojima je televizija glavna zabava, da oni smatraju Vučića zapravo zabavnim. I onda kada imaju njega, to im dođe onako, to je sjajno, ne moraju da gledaju zadrugu. Nešto je slično. Ovdje imaju one man show, tamo imaju nekoliko ljudi koji tamo nešto rade, ali to je njima sve isto, samo što za ovoga i glasaju. Ključno je pitanje kada će oni ljudi koji ga ne gledaju, a koji posljedice njegovih postupaka na svojoj koži osjećaju, zaključiti da je stanje neizdrživo. I priključiti se onima, a to su pripadnici srednjih slojeva, koji u ovom trenutku protestuju iz subote u subotu. Ja sam video ljude na protestima koje nisam video po 20 godina. Nekada smo se viđali na fakultetu kao studenti, pa smo se viđali na protestima, pa se nismo viđali. Znate, to je ono kad niste sa nekim blizak prijatelj, ali spoznajete se i poštujete se. I ne vidite se 20 godina. I gdje se vidite? Pa na protestu. Gdje ste se prošli put vidjeli? Pa također na protestu, ali protiv Slobodana Miloševića. Ta generacija pripadnici srednjih slojeva, koji nisu otišli iz zemlje, nego su još uvijek ovdje, već su dovoljno matori da nemaju gdje objektivno ni da odu, oni nemaju više šta da izgube. Oni se bore za zemlju svoje djece i svojih unuka. I u tom smislu oni su spremni da protestuju do daljega i po ciči zimi i baš ih briga. Biće sve više ljudi, kako se stvari zahuktavaju, kako on, mislim na Aleksandra Vučića, bude pravio sve više grešaka, kako bude dodijavao sve više ljudima iz večeri u veče, kako njegovi ljudi svojom bahatošću, svojom osionošću budu sve više boli oči onima koji jedva preživljavaju radeći sa 2-3 dana godišnje slobodno. Onda će doći dani za naplatu. Ali opet, ponavljam, ne radi se samo o Aleksandru Vučiću. Radi se o mafijaškom sistemu. Nije samo tu on problem. On je samo jedan istureni čovjek, frontman, koji zapravo obeležava jedan sistem. On obezbeđuje sistem otimačine u ovoj zemlji.
Evo, ja bih sada završavao ovaj razgovor, samo da se vratimo onom pitanju sa početka ovog razgovora. Gospodine Nedeljkov, mislite li da ovi protesti koji su u toku mogu doprineti padu Vučićeve popularnosti?
Kratkoročno teško možda se kaže, dugoročno apsolutno da, zato što je to nažalost jedini preostali prostor za nekakav politički izraz u Srbiji.
Vaše mišljenje, gospodine Bakiću?
Zagrevamo se, ali ovo je jedna disciplina koja nije sprint, nije čak ni disciplina srednjeg trajanja. Ovo su dugoprugaške discipline, prema tome ovo je samo jedno zagrevanje u januaru.
Hvala gospodine Bakiću, hvala gospodine Nedeljkov. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Raša Nedeljkov, programski direktor nevladine organizacije CRTA iz Beograda i Jovo Bakić, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Most potražite i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org, a mi još jednom podsjećamo na vesti dana. Dva bivša komandanta OVK otputovala u Hag. Aktivisti lokalnog fronta iz Kraljeva nastavili pešačenje ka Beogradu. U Grčkoj premijer Cipras traži glasanje o poverenju vladi. U nesreći u Kini poginuo 21 rudar. Sutra oblačno sa snegom i kišom, temperatura od 0 do 7 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!